Washington, inilah VOA.
Hai, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan VOA Washington. Senang sekali kami menemui Anda lagi dalam siaran pagi Senin 20 Februari 2017 bersama saya Madioni, produser Jimmy Manan dan operator Greg Burns. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. Pasukan Irak lancarkan serangan untuk rebut Mosul dari ISIS. Ekuador selenggarakan pemilihan presiden. Nasional bentrok dengan polisi di Ukraina, 5 ditangkap. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Disusul laporan mengenai kepres imigrasi, mengenai larangan perjalanan ke Amerika baru yang akan diluncurkan pekan depan. Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai pemimpin Partai Kebebasan di Belanda, Geert Wilders, yang anti-Muslim dan anti-Uni Eropa, berjanji akan menumpas apa yang disebutnya bajingan-bajingan Maroko. Selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan mengenai Migrant Care, lembaga nirlaba yang mengurus masalah tenaga kerja Indonesia, TKI di luar negeri, yang mendesak pemerintah segera mengevaluasi moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Timur Tengah. Demikian pendengar, cuplikan beberapa laporan yang akan kami sampaikan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, pasukan Irak dukungan Amerika mulai melancarkan serangan militer untuk mengenyahkan militan ISIS dari bagian barat Mosul, fase terbaru dalam operasi 4 bulan, untuk merebut kembali kota terbesar kedua di negara itu. Pasukan Irak merebut kembali beberapa desa sebagai bagian dari serangan baru dan kini mengincar bandara Mosul. Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis hari Minggu mengatakan peran Amerika dalam pertempuran itu akan tetap sama. PBB memperingatkan ratusan ribu warga sipil berada dalam bahaya di Mosul. Pasukan Irak merebut Mosul Timur dari ISIS bulan lalu, lebih dari 100 hari setelah serangan untuk merebut kembali kota itu dimulai. Pejabat-pejabat militer Amerika memperingatkan pertempuran untuk merebut bagian barat kota itu mungkin akan jauh lebih sengit. Pasukan operasi khusus Irak, tentara reguler, dan unit-unit polisi federal ikut dalam serangan bersama pasukan paramiliter yang disetujui pemerintah. Militan ISIS merebut Mosul tahun 2014 ketika kelompok itu menguasai wilayah besar di Irak Utara dan Barat. Utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan ia berharap memanfaatkan momentum baru putaran pembicaraan pekan ini di Jenewa yang dipimpin PBB dan melibatkan pemerintahan Al-Assad serta wakil pemberontak. Ia mengatakan hasil pembicaraan itu pada dasarnya akan tergantung pada sikap Amerika. Para pemimpin dunia, diplomat dan pejabat pertahanan bertemu akhir pekan kemarin dalam konferensi keamanan München. Mistura mengatakan, setiap solusi politik harus inklusif supaya bisa diandalkan guna mengakhiri konflik 6 tahun di Suriah. Sementara Mistura mempertanyakan keterlibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam mengatasi perang Suriah, Brad McGirt, diplomat Departemen Luar Negeri, mengatakan, orang akan kecewa membayangkan Amerika tiba-tiba memilih alat baru dari beberapa pilihan peralatan yang ada. Ketua Koalisi Nasional Suriah Anas Al-Abdah mengatakan, oposisi berkomitmen penuh dan siap merundingkan solusi politik. Kita memiliki secercah harapan. Sebelum Trump menjadi presiden, pemerintahan sebelumnya bersikeras Presiden Bashar al-Assad harus turun dari kekuasaan, bertentangan dengan Rusia yang mendukung Presiden Suriah. Namun, Trump mengimbau Rusia lebih terlibat dalam kerjasama melawan ISIS di Suriah dan Irak, menggantung pertanyaan mengenai Assad. Anas Al-Abdeh mengatakan pertanyaan tentang masa depan Assad menjadi penghalang nyata pembicaraan perdamaian yang sudah berlangsung lama. Rakyat Ekuador memberikan suara pada pemilihan presiden atau pilpres hari Minggu, siap menentukan apakah akan melanjutkan pemerintahan sosialis atau beralih ke pemerintahan konservatif. Presiden Rafael Correa yang berhaluan kiri akan mundur setelah berkuasa 10 tahun. Ia tidak mencalonkan diri lagi dan sebagian orang menyatakan pilpres hari Minggu adalah saat bagi negara itu kembali beralih ke kanan. Sekutu Korea dengan agenda sosialis Lenin Moreno sejauh ini unggul dalam berbagai jajak pendapat dan berjanji melanjutkan program presiden saat ini mengenai kebijakan sosial pajak dan anggaran belanja. Guillermo Lasso, kandidat dari partai yang beroposisi dan mantan banker yang konservatif, bertekad mengurangi anggaran belanja dan pajak, sementara menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. Lasso berada pada posisi kedua dalam jajak pendapat. SpaceX berhasil meluncurkan roket kargo tak berawak Falcon 9 dari kompleks peluncuran Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. Roket kargo tersebut membawa makanan dan kebutuhan lain bagi antariksawan di Stasiun Antariksa Internasional. Ini misi ke-10 dari 20 misi kargo yang dikontrakkan NASA kepada SpaceX. Itu keberhasilan peluncuran pertama SpaceX di Florida sejak salah satu roket perusahaan itu meledak di sana September 2016. Landasan peluncuran Kennedy Space Center terakhir digunakan untuk misi ulang-alik terakhir NASA hampir 6 tahun lalu. 18 Januari lalu, SpaceX berhasil meluncurkan salah satu roket Falcon 9 dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California Selatan. 5 orang ditahan dan seorang petugas polisi terluka dalam bentrokan antara demonstran nasionalis dan polisi Ukraina di luar gedung administrasi kepresidenan di Kiev. Bentrokan minggu malam itu terjadi antara demonstran yang mengenakan pakaian kamuflase penutup wajah, mencoba mendirikan tenda untuk mendukung kaum nasionalis yang memblokir pengiriman batubara dari bagian-bagian Ukraina Timur yang dikuasai separatis yang didukung Rusia. Blokade itu menyebabkan pemadaman listrik di bagian-bagian Ukraina yang dikuasai pemerintah. Menurut polisi, mereka yang ditahan termasuk Nikolai Kokanivsky, ketua organisasi nasionalis Ukraina. Pasukan Ukraina telah memerangi pemberontak separatis di timur sejak April 2014, konflik yang telah menewaskan lebih dari 9.800 orang. Demikian Warta Dunia pagi ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Eva Masrieva.
Pendengar, jaring logam dicelupkan ke dalam bertonton timah sari cair di Riverdale Mills di Northbridge, Massachusetts, yang terletak sekitar 1 jam perjalanan dari kota Boston. Ini merupakan bagian dari proses rumit pembuatan berbagai produk tahan karat. Ketika banyak pabrik memecat pekerjanya, Dennis Miola di Riverdale Mills justru melatih sejumlah pekerja baru. Riverdale Mills membuat materi yang telah merevolusi penangkapan lobster dengan bahan dan proses yang sangat unik. Perusahaan ini menerapkan pelajaran yang diperolehnya dari penangkapan lobster untuk membuat pagar-pagar keamanan, termasuk sejumlah pagar yang digunakan untuk melindungi perbatasan Amerika. CEO Riverdale's Jim Knotts mengatakan, untuk mempertahankan penjualan produknya di dalam dan luar Amerika, ia butuh lebih dari sekedar mesin. Kunci keberhasilan di pasar domestik dan global, kata Jim Knotts, adalah kita harus memiliki pekerja terlatih yang mampu membuat produk-produk yang lebih baik dibanding yang dibuat orang lain di seluruh dunia. Mesin-mesin berukuran sangat besar yang bisa mengelas ratusan produk sekaligus ditingkatkan kapasitasnya dengan biaya sangat mahal. Lebih banyak otomatisasi adalah alasan yang membuat pabrik-pabrik Amerika menghasilkan produksi dalam jumlah yang sama dengan lebih sedikit tenaga kerja. Tom Cochen di MIT mengatakan sejak tahun 1980-an, otomatisasi dan perdagangan telah memangkas sepertiga lapangan kerja pepabrikan di Amerika. Karena para pengusaha secara keliru telah menilai tenaga kerja hanya sebagai biaya yang harus diminimalisir, bukan sebagai aset. Sementara seorang ilmuwan peneliti lainnya di MIT, Andrew McAfee, mengatakan sistem pendidikan Amerika mengajarkan keahlian yang sudah ketinggalan 50 tahun. McAfee mengatakan orang akhirnya akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, sama seperti yang dilakukan pendahulu mereka ketika perekonomian Amerika beralih dari pertanian ke pepabrikan. Ini merupakan transisi sangat sulit yang terjadi ketika gedung yang kini digunakan sebagai pabrik Riverdale's memproduksi bayonet untuk pasukan Union dalam Perang Saudara Amerika.
Presiden Donald Trump tidak lama lagi akan mengeluarkan versi yang lebih ringkas kepres yang melarang imigran dari 7 negara mayoritas Muslim masuk ke Amerika. Tapi larangan itu akan dilaksanakan lebih baik dan menghindari kekacauan seperti yang timbul karena upaya sebelumnya untuk melarang pendatang asing masuk ke Amerika. Demikian dikatakan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly hari Sabtu. Laporan wartawan Mia Bush dan Isabella Coccoli kami sampaikan selengkapnya. Berbicara pada konferensi keamanan tahunan di Munich, Jerman, dalam diskusi panel mengenai memerangi terorisme, Kelly mengatakan versi baru larangan perjalanan tidak akan melarang warga asing yang memiliki visa kerja atau izin kartu hijau penduduk tetap masuk kembali ke Amerika. Demikian juga pengunjung asing yang sudah terbang ke titik-titik masuk Amerika ketika kepres itu diberlakukan. Tambahnya, Trump akan memastikan tidak ada yang terjebak dalam sistem selagi dalam perjalanan dari negara lain ke bandara-bandara Amerika selama larangan perjalanan itu, kata Kelly. Laporan-laporan media Amerika mengatakan kepres imigrasi baru itu bisa keluar sedini Selasa dan Trump sendiri telah mengukuhkan perintah itu akan dikeluarkan dalam minggu mendatang. Larangan perjalanan sebelumnya yang kini sudah ditangguhkan pengadilan Amerika dikeluarkan 27 Januari. Gedung Putih mengatakan kepres itu merupakan upaya untuk mencegah serangan-serangan oleh militan Islamis. Kepres Trump melarang masuk ke Amerika sekurangnya selama 90 hari orang-orang dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Kepres itu juga melarang selama 120 hari semua pengungsi yang akan dimukimkan di Amerika kecuali pengungsi dari Suriah yang dilarang masuk selama waktu yang tidak ditentukan. Pemberlakuan mendadak larangan itu yang ditegakkan hanya beberapa jam setelah ditandatangani menyebabkan banyak pejabat dan pengunjung tidak mengetahuinya dan menimbulkan kekacauan serta memicu demonstrasi di bandara-bandara internasional di Amerika dan di luar negeri. Beberapa orang dari negara-negara yang ditarget ditahan, sementara yang lainnya dikirim kembali ke negara mereka. Hakim federal yang menghentikan larangan itu awal bulan ini memutuskan kepres itu secara ilegal menarget Muslim dan diberlakukan tanpa persiapan yang matang. Presiden Trump hari Kamis mengatakan ia akan mengumumkan kepres baru yang sudah diperbaiki mengenai imigrasi dalam minggu mendatang. Kelly, pensiunan Jenderal Angkatan Laut, mengatakan kepres sebelumnya dirancang sebagai penghentian sementara untuk memungkinkan Trump melihat di mana ada celah dalam sistem imigrasi dan pemeriksaan yang berpotensi dieksploitasi oleh para penyerang. Kepres baru itu akan mengatasi kesulitan dalam versi yang ditangguhkan pengadilan itu, tambah Kelly. Menteri Keamanan Dalam Negeri bertanggung jawab atas salah satu departemen pemerintah yang paling besar, mengawasi semua kantor bea cukai, imigrasi, dan kantor-kantor pengawasan perbatasan yang dioperasikan pemerintah, serta Dinas Penegakan Narkoba, Garda Pantai, Dinas Rahasia yang melindungi Presiden, dan instansi-instansi keamanan lain yang melindungi properti federal serta tamu penting dari negara lain. The Voice of America, VOA.
Dengar, kita sekarang menuju Times Square, New York untuk menemui Naratama yang sedang meliput jalannya demonstrasi atas kepres imigrasi Presiden Donald Trump. Judul protesnya apa ini, Nara?
I'm Muslim too.
I'm Muslim too, ya. Mungkin Nara bisa ceritakan bagaimana situasi demonstrasi di sana dan berapa peserta demonstrasi ini?
Ya, pendengar semua, demonstrasi ini dimulai pada pukul 12 siang dan berakhir pada pukul 4 sore dan dilaksanakan persis di tengah Times Square, yaitu tempat yang sangat sibuk di jantung kota New York, tepatnya di lokasi Manhattan di antara jalan Broadway dan 48th Street. Dan dari pagi sudah banyak sekali, mungkin ada sekitar 3.000-an demonstran. Mereka datang dari berbagai kota, dari berbagai negara bagian, bukan hanya dari New York, tapi juga dari New Jersey, bahkan juga dari Long Island, dan berbagai macam tempat lainnya. Mereka datang ke sini membawa berbagai simbol, yang isinya adalah menolak kebijakan Donald Trump, dan juga kebersamaan, solidaritas. Dan saya juga tadi sempat mewawancara Russell Simon, yaitu seorang mogul hip-hop yang sangat terkenal di Amerika ini. Dia mengatakan bahwa acara ini dibuat untuk kepentingan kebersamaan dan ini bukan adalah saja membela Muslim, tapi juga membela seluruh kaum-kaum minoritas yang terkena dampak dari kebijakan Presiden Trump. Tadi juga ada seorang artis yaitu Scott Sheridan, dia juga datang dan hanya mengatakan bahwa kita butuh solidaritas dan dia mengatakan bahwa hari ini dia adalah I am Muslim too. Begitu, Yoni.
Iya, terima kasih banyak, Nara, untuk laporannya.
Nah,
pendengar, kita beralih kembali ke Washington DC dari New York. Partai pemimpin Partai Kebebasan di Belanda, Geert Wilders, yang anti-Muslim dan anti-Uni Eropa, berjanji akan menumpas apa yang disebutnya bajingan-bajingan Maroko dan mendesak warga Belanda agar merebut kembali negara mereka. Janji ini dikumandangkannya pada saat meluncurkan kampanye pemilihan dirinya Sabtu. Selengkapnya disampaikan Jimmy.
Geert Wilders dikelilingi oleh polisi dan pengawal keamanan ketika berjalan di daerah Spijkenisse, sebuah daerah industri yang dihuni berbagai etnis sekeliling pelabuhan Rotterdam dan basis kuat Partai Kebebasan. Kata Geert Wilders,
"Once again, not all us come, but there is a lot of Moroccans come in Holland who makes the streets unsafe. Mostly young people."
Tidak semuanya bajingan, tetapi banyak bajingan Maroko di Belanda yang membuat jalan-jalan kita tidak aman. Kebanyakan orang muda dan mereka tidak ditindak secara serius. Kita menyebabkan mereka dan warga lain menjadi tidak aman. Kita perlu perubahan. Saya punya sebuah pesan untuk rakyat Belanda dan itu adalah, kalau Anda ingin memiliki kembali negara Anda, kalau Anda ingin membuat Belanda untuk rakyat Belanda, membuat ini tanah air Anda lagi, maka Anda hanya bisa memilih partai yang satu ini. Ditambahkan oleh Geert Wilders, kejahatan oleh warga Maroko muda tidak ditangani secara serius, yang pada Desember lalu telah dijatuhi hukuman karena menghasut tindak diskriminasi dan memimpin pendukungnya dengan seruan mereka ingin lebih sedikit warga Maroko di negara ini. Geert Wilders telah hidup di persembunyian sejak seorang militan Islamis membunuh produsen film Belanda Theo van Gogh pada 2004. Dia bertekad untuk melarang masuknya warga Muslim, menutup semua masjid, dan menarik keanggotaan Belanda dari Uni Eropa. Wilders berharap sebuah gerakan anti kemapanan global yang telah membantu Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika dan referendum Inggris yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa akan membantu dirinya meraih kekuasaan dalam pemilihan parlemen pada 15 Maret mendatang. Partai Geert Wilders memimpin dalam jajak pendapat dengan 17%, meninggalkan Partai Liberal pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte yang pro-bisnis. Namun Partai Liberal berhasil memperkecil senjang ini lewat perlawanan terhadap retorika anti-imigrasi Wilders dan juga ekonomi Belanda kini mulai bangkit lagi.
Pendengar, MigrantCare, lembaga nirlaba yang mengurus masalah tenaga kerja Indonesia TKI di luar negeri, mendesak pemerintah segera mengevaluasi moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Timur Tengah karena moratorium itu dinilai semakin meningkatkan perdagangan manusia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Survei MigrantCare di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 2015-2016 mendapati 2.793 PRT yang telah diberangkatkan ke Timur Tengah, termasuk 1.021 orang PRT yang baru berangkat pertama kali dengan menggunakan visa umroh, ziarah, dan mengunjungi keluarga. Ketua MigrantCare Andi Sidaya mengatakan pada VOA ini menunjukkan moratorium PRT ke Timur Tengah terbukti tidak efektif. Moratorium pengiriman pembantu rumah tangga itu dilakukan setelah keluar surat keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perorangan di negara-negara Timur Tengah. SK Menaker itu dijadikan momentum untuk merevisi undang-undang terkait perlindungan buruh migran di luar negeri. Namun menurut Anies Hidayah, moratorium bukan satu-satunya jalan keluar karena banyak buruh migran tetap berangkat ke sana, baik karena faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan akibat pendidikan yang rendah maupun karena daya tarik gaji yang dinilai tinggi. Ditambahkannya, praktek perdagangan manusia ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya mencabut surat izin perusahaan pengiriman buruh migran atau memberikan sanksi lainnya.
Jadi desakan kami adalah moratorium ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan, menjatuhkan korban yang lebih banyak, tetapi segera Presiden memimpin evaluasi apa yang mau didapat dari moratorium ini. Karena kejahatannya makin banyak, implikasi dari moratorium ini membuka keran luar biasa, praktek-praktek perdagangan orang.
Hal senada disampaikan Direktur Migran Institute Muhammad Adi Chandra. Menurutnya moratorium terbukti tidak berjalan karena tingginya angkatan kerja lulusan SMP ke bawah yang kini diperkirakan mencapai 60% dan tidak terserap lapangan kerja. Sementara itu permintaan tenaga kerja dari Timur Tengah juga sangat tinggi. Tak heran jika banyak penyalur tenaga kerja tetap tergoda untuk melanjutkan bisnis ini. Bahkan menurut data Abjati atau Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, lebih dari 5.000 TKI ilegal diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah setiap bulan setelah moratorium itu ditandatangani.
Saya mengatakan tidak mungkin. Ada dua hal pertama. Pertama, domestic worker itu tetap dibutuhkan dimanapun. Yang kedua, datanya tidak analisis masih 60%. 2016 data BNP itu masih 47% itu domestic worker. Nggak mungkin tahun ini stop. Harus di-reschedule.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri mengatakan pemerintah masih akan memberlakukan moratorium penempatan TKI sektor informal atau pekerja rumah tangga ke Arab Saudi karena lebih memprioritaskan penempatan tenaga kerja terlatih.
Dalam jangka pendek misalnya kita harus menyiapkan penanganan dari mereka-mereka yang sudah bekerja di luar negeri. Yang kedua kita juga harus melakukan evaluasi terhadap negara-negara penempatan. Jadi artinya ada pentahapan-pentahapan di dalam proses penghentian dari tenaga kerja Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa TKI merupakan sumber devisa yang cukup besar bagi negara. Tahun 2016 lalu saja keluarga TKI menerima kiriman uang atau remitansi yang jumlahnya keseluruhannya mencapai 97 triliun rupiah. Penelitian yang dilakukan Center for Indonesian Policy Studies menunjukkan selama 2000 hingga 2007 remitansi telah membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia hingga 26,7%. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran pagi VOA Washington. Bulan telah bersama kita selama lebih dari 4 miliar tahun dan tetap bersama kita menaikkan dan menurunkan pasang di bumi kita. Hasil penelitian baru mengungkapkan bahwa bulan telah bersama kita ratusan juta tahun, lebih lama daripada yang diperkirakan semula, dan ini ternyata membantu menjawab beberapa pertanyaan ilmiah yang sangat penting. Lebih jauh disampaikan Guga Pardede.
Para astronom sudah lama menganggap bahwa bulan terbentuk ketika batu besar sebesar planet Mars menabrak bumi ketika masih sangat muda, lebih dari 4,3 miliar tahun yang lalu. Tetapi tabrakan 4,3 miliar tahun yang lalu itu membuat para biolog evolusi menghadapi pertanyaan yang pelik karena waktu tersebut tidak memberi banyak peluang untuk terbentuknya makhluk hidup setelah tabrakan tadi. Peneliti Universitas California, Melanie Barboni, mengatakan,
"Here at UCLA there have been this study that has found that life could have appeared as early as 4.1 billion years old."
Di sini, di Universitas California, Los Angeles, penelitian mendapati makhluk hidup muncul sedini 4,1 miliar tahun yang lalu. Jadi, kalau kita yakin tabrakan besar tadi terjadi 4,3 miliar tahun yang lalu, ini tidak memberi waktu yang lama antara tabrakan yang menghancurkan separuh bumi dan bumi mencapai keadaan yang dibutuhkan untuk makhluk hidup.
Jadi, Melanie Barboni dan rekan-rekannya melakukan pencarian waktu yang lebih tepat untuk terbentuknya bulan. Mereka menemukannya dengan memeriksa mineral yang bernama zircon yang mengandung pecahan batu bulan yang dibawa astronot Apollo kembali ke bumi.
And we found out that the moon is actually old. The moon didn't form at 4.3 billion years old, but it formed at minimum.
Dan kita mendapati bahwa bulan sebenarnya lebih tua. Bulan tidak terbentuk 4,3 miliar tahun yang lalu, melainkan minimum, dan ini usia minimum karena kemungkinan lebih tua sedikit. Bulan terbentuk sedikitnya 4,51 miliar tahun yang lalu.
Waktu tambahan tersebut menjawab masalah atau pertanyaan mengenai usia makhluk hidup dan memberi para ilmuwan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana makhluk hidup terbentuk di sini dan bagaimana makhluk hidup mungkin terbentuk di planet-planet lain. Sekali lagi, Melanie Barboni.
You have much more time to cool down your earth, to like start, you know, having you plate tectonic things again, generate the atmosphere, generate the water.
Ini memberi lebih banyak waktu bagi bumi untuk mendingin, untuk memulai terbentuknya plat
tektonik lagi, menimbulkan atmosfer, menimbulkan air, dan akhirnya mempunyai semua keadaan yang harus ada untuk terbentuknya makhluk hidup.
Data baru itu bermakna bahwa bulan mengorbit bumi hanya 60 juta tahun setelah lahirnya tata surya kita.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Untuk melindungi hak-hak individu, para penyusun konstitusi Amerika menambahkan 10 amandemen pada dokumen itu yang mulai berlaku pada tahun 1792, 3 tahun setelah konstitusi itu sendiri berlaku. Amandemen-amandemen ini secara kolektif disebut Bill of Rights. Amandemen pertama mungkin juga adalah yang paling penting untuk penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Amandemen itu menyatakan bahwa Kongres tidak boleh membuat hukum yang menghormati sesuatu agama atau melarang orang menjalankan ibadah agama secara bebas atau membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers atau hak rakyat untuk bermusyawarah secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk menyampaikan keluhan. Bagian pertama dari pernyataan itu mencerminkan pengalaman para penyusun konstitusi dengan sejarah panjang konflik agama di Eropa. Mereka menyadari bahwa pertikaian agama dapat meledak dan menyebabkan kekacauan besar dalam politik. Masalahnya akan menjadi 2 kali lebih parah kalau satu sekte agama diistimewakan dari semua yang lain. Jadi mereka memastikan bahwa pemerintah federal tidak bisa mencampuri warga negara dalam menjalankan ibadah agama mereka. Kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan bermusyawarah, dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah dan usaha menyampaikan keluhan menyatakan bahwa warga negara mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers memungkinkan warga negara untuk menyampaikan ide-ide mereka secara lisan dan tertulis, sedangkan kebebasan berkumpul membolehkan mereka secara terbuka menyatakan kepentingan bersama. Hak untuk menyampaikan petisi memungkinkan warga untuk mengemukakan kepada pemerintah di mana pemerintah tidak mengikuti hukum untuk mengusahakan perubahan-perubahan serta kerugian akibat kekeliruan pemerintah. Tentu saja ada batas-batas mengenai kebebasan ini. Seseorang tidak boleh memaksakan ajaran agamanya kepada mereka yang keyakinannya berbeda. Ujaran berbahaya seperti berteriak kebakaran dalam ruangan yang penuh sesak tidak dilindungi. Demikian juga kebohongan tertulis yang menimbulkan kerugian. Dan juga pertemuan-pertemuan harus berlangsung secara damai. Penghancuran harta milik orang lain tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Kebebasan membuahkan pengelompokan politik, sebagaimana udara memungkinkan kebakaran. Tanpa kebebasan, tidak akan timbul pengelompokan politik, kata James Madison, penyusun utama konstitusi. Adalah kebodohan untuk menghilangkan kebebasan yang esensial bagi kehidupan politik. Karena kebebasan membuahkan pengelompokan politik, sebagaimana juga adalah bodoh untuk menghilangkan udara yang esensial bagi kehidupan hewan. Hanya karena udara memungkinkan kebakaran yang menghancurkan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda bersama siaran VOA Washington dalam siaran pagi. Dan jangan lupa untuk juga membuka situs web kami www.indonesiavoaindonesia.com. Sekali lagi www.voaindonesia.com. Anda bisa mengikuti berbagai informasi terbaru, tidak hanya berita-berita internasional tapi juga mengenai gaya hidup dan juga mengenai kisah-kisah sukses warga Indonesia yang tinggal di Amerika. Dan salah satunya adalah seorang penulis novel sejarah, Lian Gao, yang sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 55 tahun yang lalu. Dan dia kemudian juga memutuskan untuk kembali ke akarnya dengan menuliskan sebuah novel bersejarah yang berjudul Only a Girl. Kalaupun ia menuturkan kisah hidupnya dalam bahasa Indonesia, pendengar,
dengan cara yang baik dan benar, ternyata penulis Lian Gao ini baru mempelajari kembali bahasa tanah kelahirannya 6 tahun yang lalu. Setelah lebih dari 55 tahun ia menetap di San Mateo, California, Lian Gao menginjakkan kakinya kembali ke Indonesia sebetulnya pada tahun 2010 ketika meluncurkan novelnya yang berjudul Menantang Phoenix.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. VOA Washington saat ini sedang menyampaikan siaran Senin 20 Februari 2017. Langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya yang bertugas di studio pagi ini, Madioni bersama produser Jimmy Manan dan operator Greg Burns. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu sari berita bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, pasukan Irak dukungan Amerika mulai melancarkan serangan militer untuk mengenyahkan militan ISIS dari bagian barat Mosul, fase terbaru dalam operasi 4 bulan, untuk merebut kembali kota terbesar kedua di negara itu. Pasukan Irak merebut kembali beberapa desa sebagai bagian dari serangan baru dan kini mengincar bandara Mosul. Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis hari Minggu mengatakan peran Amerika dalam pertempuran itu akan tetap sama. PBB memperingatkan ratusan ribu warga sipil berada dalam bahaya di Mosul. Pasukan Irak merebut Mosul Timur dari ISIS bulan lalu, lebih dari 100 hari setelah serangan untuk merebut kembali kota itu dimulai. Pejabat-pejabat militer Amerika memperingatkan pertempuran untuk merebut bagian barat kota itu mungkin akan jauh lebih sengit. Pasukan operasi khusus Irak, tentara reguler, dan unit-unit polisi federal ikut dalam serangan bersama pasukan paramiliter yang disetujui pemerintah. Militan ISIS merebut Mosul tahun 2014 ketika kelompok itu menguasai wilayah besar di Irak Utara dan Barat. Utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan ia berharap memanfaatkan momentum baru putaran pembicaraan pekan ini di Jenewa yang dipimpin PBB dan melibatkan pemerintahan Al-Assad serta wakil pemberontak. Ia mengatakan hasil pembicaraan itu pada dasarnya akan tergantung pada sikap Amerika. Para pemimpin dunia, diplomat dan pejabat pertahanan bertemu akhir pekan kemarin dalam konferensi keamanan München. Mistura mengatakan, setiap solusi politik harus inklusif supaya bisa diandalkan guna mengakhiri konflik 6 tahun di Suriah. Sementara Mistura mempertanyakan keterlibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam mengatasi perang Suriah, Brad McGirt, diplomat Departemen Luar Negeri, mengatakan, orang akan kecewa membayangkan Amerika tiba-tiba memilih alat baru dari beberapa pilihan peralatan yang ada. Ketua Koalisi Nasional Suriah Anas Al-Abdah mengatakan, oposisi berkomitmen penuh dan siap merundingkan solusi politik. Kita memiliki secercah harapan. Sebelum Trump menjadi presiden, pemerintahan sebelumnya bersikeras Presiden Bashar al-Assad harus turun dari kekuasaan, bertentangan dengan Rusia yang mendukung Presiden Suriah. Namun, Trump mengimbau Rusia lebih terlibat dalam kerjasama melawan ISIS di Suriah dan Irak, menggantung pertanyaan mengenai Assad. Anas Al-Abdeh mengatakan pertanyaan tentang masa depan Assad menjadi penghalang nyata pembicaraan perdamaian yang sudah berlangsung lama. Rakyat Ekuador memberikan suara pada pemilihan presiden atau pilpres hari Minggu, siap menentukan apakah akan melanjutkan pemerintahan sosialis atau beralih ke pemerintahan konservatif. Presiden Rafael Correa yang berhaluan kiri akan mundur setelah berkuasa 10 tahun. Ia tidak mencalonkan diri lagi dan sebagian orang menyatakan pilpres hari Minggu adalah saat bagi negara itu kembali beralih ke kanan. Sekian sari berita VOA Washington.
Masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai Presiden Donald Trump yang ingin kembali menangani urusan pemerintahan sehari setelah rapat umum besar di Florida di mana ia sekali lagi mengecam pers. Laporan internasional lainnya akan kami sertakan mengenai beberapa analis mengatakan ketika ISIS terus kehilangan wilayah kekuasaannya di Irak dan Suriah, propaganda yang disampaikannya juga mengalami perubahan signifikan. Simak juga pendapat Senator Amerika Ben Cardin mengenai satu bulan pemerintahan Trump yang menuai kecaman.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai bulan penghargaan bagi warga kulit hitam di Amerika.
Pendengar, jaring logam dicelupkan ke dalam bertonton timah sari cair di Riverdale Mills di Northbridge, Massachusetts, yang terletak sekitar 1 jam perjalanan dari kota Boston. Ini merupakan bagian dari proses rumit pembuatan berbagai produk tahan karat. Ketika banyak pabrik memecat pekerjanya, Dennis Miola di Riverdale Mills justru melatih sejumlah pekerja baru. Riverdale Mills membuat materi yang telah merevolusi penangkapan lobster dengan bahan dan proses yang sangat unik. Perusahaan ini menerapkan pelajaran yang diperolehnya dari penangkapan lobster untuk membuat pagar-pagar keamanan, termasuk sejumlah pagar yang digunakan untuk melindungi perbatasan Amerika. CEO Riverdale's Jim Knotts mengatakan, untuk mempertahankan penjualan produknya di dalam dan luar Amerika, ia butuh lebih dari sekedar mesin. Kunci keberhasilan di pasar domestik dan global, kata Jim Knotts, adalah kita harus memiliki pekerja terlatih yang mampu membuat produk-produk yang lebih baik dibanding yang dibuat orang lain di seluruh dunia. Mesin-mesin berukuran sangat besar yang bisa mengelas ratusan produk sekaligus ditingkatkan kapasitasnya dengan biaya sangat mahal. Lebih banyak otomatisasi adalah alasan yang membuat pabrik-pabrik Amerika menghasilkan produksi dalam jumlah yang sama dengan lebih sedikit tenaga kerja. Tom Cochen di MIT mengatakan sejak tahun 1980-an, otomatisasi dan perdagangan telah memangkas sepertiga lapangan kerja pepabrikan di Amerika. Karena para pengusaha secara keliru telah menilai tenaga kerja hanya sebagai biaya yang harus diminimalisir, bukan sebagai aset. Sementara seorang ilmuwan peneliti lainnya di MIT, Andrew McAfee, mengatakan sistem pendidikan Amerika mengajarkan keahlian yang sudah ketinggalan 50 tahun. McAfee mengatakan orang akhirnya akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, sama seperti yang dilakukan pendahulu mereka ketika perekonomian Amerika beralih dari pertanian ke pepabrikan. Ini merupakan transisi sangat sulit yang terjadi ketika gedung yang kini digunakan sebagai pabrik Riverdale memproduksi bayonet untuk pasukan Union dalam Perang Saudara Amerika.
Pendengar, demikian tadi kita ikuti berita ekonomi dan bisnis bersama Eva Masrieva. Presiden Donald Trump ingin kembali menangani urusan pemerintahan sehari setelah rapat umum besar di Florida, di mana ia sekali lagi mengecam pers. Berikut laporan Marissa Melton dan Isabella Coccoli. Selengkapnya disampaikan Joko Santoso.
Dari klub super mewah Mar-a-Lago miliknya, di mana ia berlibur selama akhir pekan, Presiden Donald Trump hari Minggu akan mewawancarai beberapa calon untuk menduduki jabatan penasehat keamanan nasional. Trump mengatakan kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan hari Sabtu, banyak orang yang ingin menduduki jabatan itu. Ia menambahkan, saya memusatkan perhatian pada seorang calon selama 2-3 hari terakhir ini, dan lihat saja apa yang akan terjadi. Saya akan menemui orang itu. Semua calon baik, mereka semua adalah orang hebat. Di antara orang yang dijadwalkan bertemu Presiden Trump terkait jabatan itu adalah penjabat penasihat keamanan nasional Jenderal Purnawirawan Keith Kellogg, John Bolton, mantan Duta Besar untuk PBB, Jenderal H.R. McMaster, dan Rektor Akademi Militer West Point, Letnan Jenderal Robert Caslen. Gedung Putih pernah mengatakan mungkin ada pertemuan-pertemuan lain menyangkut jabatan itu yang menjadi lowong setelah Jenderal Purnawan Michael Flynn dipecat pekan lalu. Presiden Trump juga akan melakukan pembicaraan telepon dengan beberapa pemimpin negara lain dan melakukan rapat menyangkut kebijakan layanan kesehatan nasional. Dalam pertemuan gaya rapat umum kampanye hari Sabtu, Presiden Trump menyatakan pemerintahannya telah mencapai kemajuan luar biasa. Tetapi ia sekali lagi mengeluh mengenai apa yang disebutnya pemberitaan tidak jujur di media berita Amerika. Kerumunan pendukung yang berkumpul di sebuah hanggar bandar di Melbourne, Florida, bersorak-sorai gemuruh menanggapi pernyataan Trump itu. Ada pendukung yang membawa poster yang isinya menyerukan agar ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2020, meskipun masa jabatan 4 tahun yang sekarang belum berjalan 1 bulan. Trump mengulangi banyak komentar marah yang telah dilontarkannya terhadap para reporter berita dalam jumpa pers di Gedung Putih hari Kamis yang berlangsung selama 77 menit. Ia mengatakan sebagian besar badan media arus utama menyebarkan berita palsu dan ia menuduh para wartawan berbohong mengenai sumber mereka. Mereka telah menjadi bagian besar dari masalah, katanya. Presiden Trump kemudian menyebut lagi beberapa dari banyak hal yang menurutnya telah dicapai pemerintahannya selama 4 pekan terakhir. Trump menyanggah laporan bahwa staf Gedung Putih tidak terorganisasi, tidak efisien, dan suka bertengkar. Ia menegaskan sekali lagi, itu adalah pemberitaan palsu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beberapa analis mengatakan ketika kelompok teror negara Islam atau ISIS terus kehilangan wilayah kekuasaannya di Irak dan Suriah, propaganda yang disampaikannya juga mengalami perubahan signifikan. Banyak video yang diproduksi baru-baru ini oleh kelompok itu telah memusatkan perhatian pada pertempuran di kota Mosul, Irak, dan seruan bagi pejuang-pejuang asing untuk bergabung dengan kelompok yang sudah tidak lagi berpengaruh itu. Wartawan VOA Henry Rejo melaporkan dari London, disampaikan Eva Masrieva.
فاعتلوا بأخمص أقدامهم سفاسف الحياة البالية ومضوا لجنات الخلد والحور الباقية.
Charlie Winter, pengamat di Center for the Study of Radicalization, telah mengamati dengan seksama propaganda ISIS selama beberapa tahun. Ia menggambarkan salah satu dari video terbaru yang dipasang kelompok teror itu menunjukkan serangan bom bunuh diri terhadap pasukan Irak di Mosul.
There's been a big shift away from this kind of idea of an Islamic utopia towards something which is more evolving around warfare. This video and videos like it are all geared towards showing that yes, the Islamic State may be losing territory, but it's making that loss of territory as expensive to the enemy as possible.
Ketika kelompok ISIS sedang kuat, banyak video dipusatkan pada impian utopia terbentuknya sebuah kekhalifahan Islam yang menunjukkan pemandangan yang damai dengan hanya sedikit pertempuran. Mereka kerap menyuruhkan kepada warga Muslim untuk pergi ke wilayah itu di Suriah dan ISIS. Kembali Charlie Winter.
The group is still trying to communicate with foreign fighters, but in a qualitatively different way. It's no longer calling for people to make hijra, to migrate, that is, to Iraq and Syria. It's saying stay on your home countries and attack from there.
ISIS masih mempromosikan tujuan utopia yang ideal. Satu video baru-baru ini yang berjudul Building Blocks secara sengaja menunjukkan bagaimana kelompok teror itu mengelola layanan publik di Raqqa, Suriah, termasuk mengelola pemadam kebakaran, sekolah, dan rumah sakit. Bahkan ada petikan gambar seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas sambil tersenyum. Tapi nada video itu sudah berbeda, ujar Winter.
Al-Muslimu barrun awwabu miftahul lil.
Yastafidu al-mutaqaddimuna lil-amali min dawratin syar'iyyah. Yata'allamuna fiha umur dinihim.
It's almost preemptively nostalgic, as if the group is recognizing that its territorial hold on places, even like Raqqa, which is one of its strongholds, is becoming more contested. When their morale is flagging, they can look to these videos and think, oh, that's how it was back in the day when the Islamic State was territorially coherent.
Winter mencatat bahwa ISIS masih terus memproduksi video yang sangat brutal. Tetapi mereka yang menyiarkan hal itu jarang memilih video-video seperti itu untuk dipublikasikan secara luas. Satu perubahan yang menurut analis juga telah memperlemah kehadiran media ISIS. Seva Masreva, VOA, Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita sekarang menuju Times Square, New York untuk menemui Naratama yang sedang meliput jalannya demonstrasi atas kepres imigrasi. Ya, ada pernyataan Russell Simon ini yang juga menarik sekali, di mana dia mengatakan bahwa selain orang kulit putih, semua orang sekarang ini dalam bahaya karena kebijakan imigrasi Trump ini. Apakah memang dia betul-betul mengatakan hal itu?
Ya, sebenarnya memang arahannya ke sana ya. Dimaksud dengan Russell Simon adalah bahwa kebijakan dilakukan terhadap masyarakat muslim atau Islam di Amerika ini, itu juga berdampak kepada kaum minoritas lainnya. Seperti misalnya anti-Semitism dari Yahudi, kemudian juga ada LGBT, ya, dan juga kaum minoritas lainnya. Juga ada imigran-imigran dari negara-negara lain seperti dari negara Amerika Latin dan sebagainya. Jadi acara ini sebenarnya adalah suatu solidaritas di mana semua orang, apakah dia Jewish atau Yahudi atau dia Kristen atau dia Katolik atau dia Hindu, saya juga lihat tadi beberapa kaum itu datang ke sini mengatakan kita semua adalah Muslim hari ini. Karena Muslim yang paling didesak dan Muslim yang paling di-ban atau dilarang travel ke Amerika, dan mereka mengatakan kita semua solidaritas dan hari ini kita semua menjadi Muslim. Ini sangat menarik sekali.
Iya, Nara. Kemudian apalagi poster-poster yang ada di sekitar Naratama ini? Pasti banyak sekali poster-poster dengan berbagai seruan.
Ya, banyak sekali. Yang paling banyak itulah poster We Are Divided Country Now. Jadi memang sekarang terasa sekali bahwa di Amerika ada perbedaan yang menonjol antara mereka yang mendukung Trump dan kemudian mereka yang menolak kebijakan Trump.
Iya, terima kasih banyak Nara untuk laporannya. Selamat kasih, selamat bertugas. The Voice of America,
VOA. Presiden Joko Widodo meluangkan akhir pekan dengan pergi ke toko buku dan memborong sejumlah buku yang ingin dibagikannya kepada anak-anak ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ia ingin mendorong minat baca warga yang kini masih sangat memprihatinkan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, kesibukan seringkali membuat kita jarang bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, bahkan untuk sekedar bersantai di akhir pekan sekalipun. Itu juga yang dirasakan Presiden Joko Widodo. Tetapi pada hari Minggu ini, Jokowi, nama akrab Presiden kelahiran Surakarta itu, menyempatkan pergi bersama putrinya Kahiyang Ayu ke Senayan City, Jakarta. Keduanya makan siang bersama di salah satu gerai makanan di pusat perbelanjaan itu dan kemudian ke toko buku. Ia memborong puluhan buku yang akan dibagikannya pada anak-anak ketika kunjungan kerja ke daerah.
Ya, di SMP kalau pas ke daerah saya lagi cari. Mungkin apa sepeda ditambahi bonus ini gitu. Anak SMP mengenai Bung Hatta, mengenai Bung Karno.
Demikian ujar Presiden Joko Widodo sambil menunjukkan puluhan buku yang dibelinya. Setiap kali berkunjung ke daerah atau melakukan perjalanan panjang dengan mobil yang membuatnya sesekali berhenti, Jokowi memang dikenal kerap membagikan buku pada warga. Dalam studi yang dilakukan Central Connecticut State University tahun 2016 lalu, minat baca warga Indonesia memang sangat memprihatinkan. Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei atau hanya satu tingkat di atas Botswana. Studi World Most Literate Nation yang dipimpin oleh John W. Miller itu menempatkan Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, Swiss, Swedia, dan Amerika berada di peringkat teratas. Studi itu menyimpulkan bahwa meskipun ada infrastruktur dan program yang mendorong minat baca, namun di beberapa negara membaca masih belum menjadi budaya. Presiden Joko Widodo mengatakan di tengah kesibukannya ia masih menyempatkan diri membaca buku. Saya suka membaca buku yang ringan-ringan di mobil, ujar Jokowi kepada wartawan meski ia tidak merinci buku apa yang dibacanya.
Oh masih, saya kalau di mobil masih buka-buka apa media sosial, buka-buka buku, ya hanya itu kalau pas itu ya.
Acara akhir pekan Presiden bersama putrinya tidak berlangsung lama karena ratusan warga yang mengenali dan kemudian membuntutinya membuatnya tidak leluasa. Tapi ia tetap melayani dengan ramah warga yang meminta foto bersama atau sekedar bersalaman. Saya Masreva, VOA Washington.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Masih soal pemerintahan Presiden Donald Trump yang baru berumur 1 bulan, tapi sudah banyak menuai kecaman baik dari dalam dan luar negeri.
karena sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial. Di antara yang paling menimbulkan masalah adalah melarang semua imigran masuk ke Amerika untuk waktu 120 hari dan melarang warga dari 7 negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam masuk ke Amerika selama 90 hari. Sedangkan imigran dari Iran dilarang masuk untuk waktu tidak terbatas. Ikuti pendapat Senator Amerika Ben Cardin tentang hal itu bersama Isa Ismail.
This executive order is reckless, it's dangerous, it's against the interest of our nation, it makes us less safe, not more safe.
Kepres ini sembrono dan berbahaya, dan berlawanan dengan kepentingan negara kita, dan tidak membuat kita lebih aman.
Itulah kata Senator Ben Cardin yang duduk dalam Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika. Keputusan Presiden Trump itu bisa digunakan sebagai sarana perekrutan oleh teroris dan membahayakan bagi warga Amerika yang bepergian ke luar negeri, serta mendorong terjadinya radikalisasi di dalam dan di luar Amerika, katanya lagi.
How it will turn nations that should be working with us, Muslim nations, against us. I've heard that already from world leaders who were in Washington this week talking with us about.
Keputusan presiden itu juga akan menjauhkan negara-negara Islam yang ingin membantu kita dan malahan akan menentang kita karenanya. Ini banyak saya dengar dari para pemimpin dunia yang datang berkunjung minggu ini ke Washington.
Larangan yang dikeluarkan Presiden Trump itu telah menghambat mahasiswa-mahasiswa asing untuk melanjutkan pendidikan mereka di Amerika, dan para pemilik bisnis tidak bisa mendatangkan para pekerja yang dibutuhkan dari luar negeri. Kata Senator Cardin, semua itu akan menghambat kemajuan ekonomi Amerika.
I've heard stories about how we've had individuals who've come to the United States as part of our coalition against terrorism from Muslim countries who now would not be able to come to the United States to help us in our war against terror. So, and there are people who are caught, families who are divided because they don't know whether they will be allowed to come to the United States to reunite with their families.
Saya juga mendengar bahwa ada orang-orang dari negara Islam yang akan membantu kita dalam melawan teror, tapi kini tidak diizinkan masuk ke Amerika. Selain itu juga banyak keluarga yang terpecah karena mereka tidak tahu apakah akan diizinkan datang ke Amerika untuk bergabung dengan anggota keluarga, walaupun mereka sudah punya visa untuk masuk ke Amerika.
Kata Ben Cardin lagi, tiap hari ada saja berita yang muncul dari Gedung Putih yang berupa komentar keras, apakah tentang hubungan dengan Perdana Menteri Australia atau usaha membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko. Saya telah bertemu dengan banyak pemimpin luar negeri yang mempertanyakan dasar yang digunakan untuk menjalankan kebijakan luar negeri Amerika, khususnya tentang hubungan dengan Iran.
I hope the president will consult with the senior advisors at the State Department on Iran and Department of Defense, and then meet with members on both sides of the aisle here on Capitol Hill who have a long history in dealing with Iran. We don't trust Iran.
Saya harap presiden akan berkonsultasi dengan para pejabat senior Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan tentang Iran, dan bertemu dengan para anggota Kongres yang telah lama berkecimpung dalam masalah Iran.
Kata Senator Ben Cardin lagi, Amerika haruslah bekerja sama dengan sekutu-sekutunya supaya ada kebijakan yang konsisten tentang Iran. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bulan Sejarah Kulit Hitam diperingati setiap tahun di Amerika, termasuk acara yang diselenggarakan di Gedung Putih di bawah Presiden baru Donald Trump yang menjadi tuan rumah acara tersebut. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Februari adalah bulan sejarah warga kulit hitam di Amerika yang diperingati dan dirayakan tiap tahun. Presiden Amerika Donald Trump memulai Black History Month atau Bulan Sejarah Warga Kulit Hitam di Amerika Serikat dengan apa yang oleh Gedung Putih disebut sesi mendengarkan, di mana wakil-wakil dari masyarakat kulit hitam akan mengungkapkan pendapat dan saran mereka. Presiden Trump menjadi tuan rumah sesi itu di ruang kabinet Gedung Putih. Kebanyakan dari mereka yang hadir adalah para pendukung yang membantu kampanye presiden dan juga calon presiden Trump untuk jabatan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Ben Carson. Presiden Trump membacakan daftar prioritasnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Amerika keturunan Afrika dan kota-kota yang dihuni warga kulit hitam. Presiden Trump mengatakan,
"We're going to need better schools and we need them soon. We need more jobs, we need better wages." A lot better wages. We're going to work very hard in the inner city. Ben's going to be doing that, big league. We need safer communities, and we're going to do that with law enforcement. We're going to make it safe. We're going to make it much better than it is right now. Right now, it's terrible.
Katanya, kita membutuhkan sekolah-sekolah yang lebih baik, dan kita memerlukannya segera. Kita perlu lebih banyak lapangan pekerjaan. Kita perlu gaji yang lebih baik, gaji yang jauh lebih baik. Kami akan bekerja keras di sektor perkotaan. Ben Carson akan melakukan hal itu secara besar-besaran. Kita perlu komunitas yang lebih aman dan kita akan melakukannya dengan penegakan hukum. Kita akan membuatnya aman. Kita akan membuatnya jauh lebih baik daripada sekarang. Sekarang ini sangat buruk. Demikian kata Presiden Donald Trump. Salah satu dari mereka yang duduk semeja dengan Presiden Trump adalah Pendeta Daryl Scott, seorang pendeta Cleveland yang telah menjadi pendukung aktif Presiden. Pendeta Daryl Scott mengatakan ia akan didekati oleh perwakilan dari geng jalanan di Chicago dan membahas masalah kekerasan di jalan-jalan dengan perwakilan dari pemerintahan Trump. Presiden Donald Trump telah menggunakan isu kekerasan di jalan-jalan kota Chicago secara konsisten sebagai contoh apa yang dia sebut pembantaian di daerah perkotaan Amerika. Sekian Amerika Kini, Purwati, VOA Washington.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
You go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper.
Pendengar, kami masih menemani Anda dalam siaran pagi VOA Washington. Untuk menemani Anda bersiap-siap sebelum mengawali pekan ini, pada hari Senin 20 Februari 2017. Tentu banyak yang harus Anda persiapkan sebelum mulai beraktivitas, termasuk juga mungkin menikmati sarapan bersama anggota keluarga terkasih. Dan jangan lupa Anda bisa mengikuti informasi-informasi terbaru di situs web kami di www.voaindonesia.com. Dan salah satunya adalah perkembangan mengenai pembunuhan Kim Jong-nam yang diduga melibatkan salah satu warga Indonesia dan masih diselidiki. Sementara polisi Malaysia meneruskan penyelidikan mengenai kematian Kim Jong-nam ini, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Banyak sekali spekulasi yang bergulir mengenai apa tampaknya pembunuhan yang sangat aneh yang pernah disaksikan oleh dunia belakangan ini. Korea Utara membunuh Kim Jong-nam
Katanya ada skenario yang mengatakan bahwa ia berencana menciptakan pemerintahan di pengasingan bersama para pembelot, kata satu desas-desus. Kim Jong-un tentu saja sangat marah setelah mengetahui rencana rahasia Tiongkok untuk menjadikan kakak tirinya pemimpin tertinggi di Pyongyang kalau ada yang terjadi terhadap Kim Jong-un, kata spekulasi lainnya. Atau kemungkinan Pyongyang tidak terlibat sama sekali. Kemungkinan Kim Jong-nam yang terkenal dengan gaya hidup bebas dan ketagihan berjudi ini menimbulkan kemarahan organisasi kejahatan karena masalah uang. Dan ini menyebabkan dibunuh. Demikian beberapa pendapat online. Beberapa teori, bahkan lebih aneh lagi, berbagai media di Korea Selatan melaporkan desas-desus yang beredar di internet di Tiongkok bahwa Presiden Korea Selatan yang dimaksudkan, Park Geun-hye, yang menghadapi keputusan pengadilan mengenai apakah dia harus diturunkan secara permanen karena skandal korupsi atau dipulihkan kembali jabatannya bersekongkol dalam pembunuhan Kim. Nah, kita ikuti saja nanti perkembangan selanjutnya. Nah, pendengar, rangkaian siaran pagi ini bersama saya Madioni, Jimmy Manan, dan Greg Burns.